эфиры «Радио Свобода». У Менску 21 година. У праскай студыі Сергія Навумшык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Старшыня АГП Анатоль Лябецька заявіў, што Вашынгтон можа далучыць да эканамічных санкцый супраць Беларусі некаторыя краіны еўразвязу. Палітычнаму зняволенаму Сергію Парцюкевічу пагражаюць у асабістай справе зрабіць запіс, што ён схільны да ўцёкаў. Былы палітвязень Валер Ліваневскі лічыць такую пагрозу незаконнай. У Оршу з Пензенскай вобласці Расіі прыбылі беларускія пустэльнікі, сям'я Бабішэвічаў з двума дзецьмі і дзве 38-гадовыя жанчыны. Да мяжы беларусаў суправаджалі супрацоўнікі расійскай міліцыі. Сёння міжнародны дзень барацьбы з гамафобіяй. Гэтыя і іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі навінаў Алена Струва сёння ў свеце. Пакістанскі амбасадар у Афганістане, які быў выкрадзены сёлета ў лютым, вызвалены. Тарык Азізудзін быў захоплены на пакістана-афганскай мяжы, калі ехаў з Пешавары ў Кабул. Як паведамляюць прадстаўнікі пакістанскай дыпмісіі ў Кабуле, амбасадар адчувае сябе добра. Людзі, добра знаёмыя з дыпламатам, сведчаць, што той часта ездзіў праз мяжу без належнага эскорту. Хаця гэтыя памежныя раёны практычна не кантралююцца ўладамі абедзвюх краін, а з'яўляюцца фарпостамі талібаў. Паводле афіцыйных дадзеных колькасць ахвяраў катастрафічнага землятрусу ў кітайскай правінцыі Сычуань узрасла да 29 тысяч, яшчэ каля 200 тысяч чалавек паранены. Насельніцтва моцна пацярпелага ад стыхіі гораду Бэчуань было сёння эвакуяванае з пагрозы затаплення, а выратавальныя працы спыненыя. Свяшэнны сінод Сербіі пераняў уладу ад хворага патрыярху Паўла. Паводле сіноду, рашэнне было прынятае учора ўвечары. 93-гадовы патрыярх быў шпіталізаваны летась у лістападзе ў звязку з узроставымі праблемамі здароўя. Пра тое, хто можа быць пераемнікам патрыярха, не паведамляецца. Амбасадар ЗША Зімбабве Макхі заявіў, што напярэдадні прызначанага на 27 чэрвеня другога туру прэзідэнцкіх выбараў палітычны гвалт у краіне паступова выходзіць з-пад кантролю. Дыпламат заявіў, што амбасада мае факты запалохвання сотняў прыхільнікаў канкурэнта дзеючага прэзідэнта Мугабы Цвангіраі. Сам Цвангіраі, які сёння мусіў вярнуцца за мяжы на радзіму, адклаў сваё вяртанне паводле прычынаў бяспекі. Звыш за 80 дзяцей, шпіталізаваныя ў Данецкай вобласці ва Ўкраіне пасля вакцынацыі ад адару і краснухі. Яшчэ чацвёра лекуюцца амбулаторна. Самая складаная сітуацыя назіраецца ў горадзе Краматорск. У Францыі, Нямеччыне, Нідэрляндах затрыманыя 10 чалавек, падазраваных у фінансаванні ісламістаў ва Узбекістане. Гэта былі навіны.
У эфіры «Радіо Свабода» тут Сергій Навумшык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Якія наступствы будуць мець эканамічныя санкцыі Злучаных Штатаў Амерыкі супраць беларускіх прадпрыемстваў? Нагадаем, санкцыі закранулі Лідскую лакафарбу, Полацк шкловалакно і беларускі нафтавы гандлёвы дом. Яны звязаныя з канцэрнам «Белнафтахім». Актывы гэтых прадпрыемстваў, калі яны будуць знойдзеныя ў ЗША, будуць замарожаныя, амерыканскім грамадзянам забаронена мець бізнесовыя дачыненні з гэтымі прадпрыемствамі. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашынскі.
Чым можа адказаць афіцыйны Менск на санкцыі супраць наступных трох беларускіх кампаніяў? Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевіч сказаў, што так пытанне не стаіць. У дадзеным выпадку беларускі бок будзе шукаць кампрамісаў.
Ні Саединённым Штатам Амерыкі, ні Республікі Беларусь нет никакой принципиальной заинтересованности, чтобы отношения как бы сошли к нулю. Этого нету и этого не будет. Консультации и переговоры будут продолжаться.
На пытанне, ці пойдзе кіраўніцтва Беларусі на вызваленне сваіх палітвязняў, Сергей Гайдукевіч адказаў.
Те мои слова, которые говорил в 2007 году, я могу повторить и в 2008. Только пошаговая стратегия. Когда две стороны придерживаются определенных понятий, прагматично подходят к любому вопросу. Кстати, такое же мнение придерживается российская сторона. И в администрации, и в парламенте.
Якія могуць быць палітычныя наступствы эканамічных санкцый? Паводле палітолога Віталія Селіцка, нічога больш за тое, што ўжо здарылася.
Я думаю, што тут ужо ліміт вычарпаны як з беларускага, так і з амерыканскага боку. То бок беларускі бок ужо атрымаў задавальненне за таго, што вышвырнулі американскую амбасаду. Зараз для американского боку нема шляху назад. Отступление зараз это будет уже суцельной имиджевой паразой, тому придется чекать до часу, коли белорусский бок будет больше сдатным на некие размовы, и ему саправды спотребится Захад. Зараз просто не той момент, потому что у інших экономических обставинах те же самые санкции могли спрацовать.
Старшиня объединенной громадянской партии Анатолий Лябецко заявил, что керавник Беларуси Александр Лукашенко сподевался на іншее.
Лукашенко увязался у войну, не зробивши анализ ситуации и прогноз наступства. Я думаю, что зараз он створяет все возможности для того, как появилась евроатлантичная коалиция, якая занимается белорусской проблемой. Он мощно стимулирует и мотивирует Вашингтон, как такая коалиция появилась. И поширение санкций, это есть цалком особистая заслуга Лукашенко, это наступство его недальнобачной, непродуманной политики. И это не опошний крок. Коли Вашингтон долучить до этого, может, не весь европейский звяз, а спочатку особные краины, то это будет вельми отшувально для Беларуси. Так что возникает интрига, возникает якость новой ситуации.
Сказал Анатолий Лябецко. До темы санкций мы вернемся в экспертизе свободы.
Репортаж отказывает на питанні «Что, где, коли, як?».
На питанні «Чому?» отказывает экспертиза свободы. Аналіз свежих подеев, новых фактов и бягучих тенденций.
Эксперты свободы, навуковцы и политики, громадские деячи и журналисты шукают зместы и сенсы свету, які меняются разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
Сёння тэму эканамічных санкцый у экспертызе свабоды абмяркоўваюць палітолог Андрэй Фёдараў і эксперт нямецкай рады замежнай палітыкі Александр Рар. Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Сёння міжнародны дзень барацьбы з гамафобіяй. 17 траўня 90-го году Сусветная арганізацыя аховы здароўя выключыла гамасексуальнасць з міжнароднай класіфікацыі хваробаў. А ідэю аб заснаванні такога дня падаў французскі пісьменнік і навукоўца Луі Жорж Тен, каб міжнародная супольнасць прызнала лесбіянак, геяў, бі і транссексуалаў, асабліва ў тых краінах, дзе гэтая арыентацыя знаходзіцца яшчэ пад забаронай. Як пачуваюцца беларускім грамадстве прадстаўнікі меншасцяў, высвятляла Інна Студзінская.
З 17 красавіка па 17 траўня беларускі інтэрнэт-партал геяў, лесбіянак, транссексуалаў і бісексуалаў «Гейбай» праводзіў месячнік супраць гамафобіі ў Беларусі. Асноўнай мэтай месячніка было прыцягненне ўвагі да праблемаў гамасексуалістаў ў Беларусі. Распавядае адміністратар парталу «Гейбай» Александр Палуян.
Амаль усе, якія мы запланавалі мерапрыемствы, прайшлі. Толькі дзве акцыі, якія былі ў Гомелі, ў Мінску, мы пісалі лісты ў гарвыканкамы і нам адказалі ў іх правядзенні. Што датычыцца мінскага гарвыканкама, мы ўвогуле не получылі ніякага пісьма, аб тым дазваляюць нам праводзіць гэту акцыю каля памяці Міцкевічу альбо не. Канферэнцыя і семінары, якія мы планавалі ў інтэрнэце і в Гомелі, семінар быў, яны прайшлі і быў вельмі добры рэзультат у нас. Там час месячніку 50 альбо 60 сродкаў масавай інфармацыі, якія напісалі пра месячнікі, абмяркоўвалі гэтае пытанне, рабілі нейкія пытанні ў грамадскасці. Рэзультат ёсць, таму што людзі пачалі аб гэтым гаварыць. Калі раней людзі ўвогуле адмоўчваліся па конт гэтага пытання, то зараз людзі, не кажу, што ўсе, але тыя, хто цікавіцца гэтай праблематыкай, пачалі абмяркоўваць паміж сваімі сябрамі, пачалі абмяркоўваць некаторыя арганізацыі, НГО, як яны могуць супрацоўнічаць з ЛГБТ-арганізацыямі, як яны могуць дапамагчы.
У 1993 годзе з беларускага крымінальнага кодэксу выключылі артыкулы, звязаныя з пераследам за гомасексуалізм. Але беларускія сексуальныя меншасці заўсёды дзейнічалі ва ўмовах падполля. У сярэдзіне 1990-х гадоў было некалькі безвыніковых спробаў зарэгістраваць у Міністэрстве юстыцыі Беларускую лігу сексуальнага раўнапраўя «Лямбда». Праводзіліся пікеты, сустрэчы, вечарыны ў менскім клубе «Бабілён», але цяпер актыўных дзеянняў, гучных мерапрыемстваў, сексуальныя меншасці амаль не ладзяць. Выдаецца часопіс «Табу», ёсць інтэрнэт-партал «Гейбай». На думку активістки руху Алени, гомофобія у білоруському громадстві є, а зміни незначні.
Які-небудь зміни, коли і відбуваються, так це тільки у молоді. Коли починають розмовляти з дітьми, яким 14 років, вони, можливо, стаються більш толерантні. Я працюю зараз з підлітками. У підлітків зовсім інше ставлення на цей і погляд. Коли ти гей, ну гей-гей, зовсім покоління інше. А на кшталт дорослих, зосталих людей, таких змін ніяких немає. Як було, ставлення до геїв, лесбіянок не зовсім добре, так і залишилося. І я не бачу, що може змінити це. Проблеми самої по собі немає у громадстві для самих людей, які живуть. І коли ти не такий, як усі, то ти дренний. І все. А само ставлення, коли наб'ють гею морду, то не скажуть, чому я не набили. Ну просто тому, що ти гей. Ніхто не зможе розтлумачити, чому. Можливо, не подобаються його погляди на життя. Ти ще нічто. Ні, тільки тому, що він не такий, як усі. І все.
Наш кореспондент звернувся до городянців з питанням, чи мають представники сексуальних меншостей у Білорусі рівні права з остатніми.
И они вроде бы как и есть, но они ничем не задекларированы, и, скорее всего, у них нету, ну, нету правовой основы для вот их действий.
Про сексуальные эти меньшинства, они вообще как бы очень мало что в прессе, то есть не то, что мало, практически в белорусской прессе никак не освещается эта тема. Единственное, что я видела по белорусскому телевидению, когда проходил конгресс демократических сил, там как-то вовсю пиарили сексуальные меньшинства, что они там вот как бы поддерживают демократию. А так больше ничего нигде не упоминается, ни про какие их там ни права, ни про их организации, ни про что. Я вообще нигде не читала и не слышала.
Сьогодні, хай тільки от хто-то об этом заїкнеться, то яке буде і громадська думка нашої влади, і більшості наших совєтських людей, можна сказати. Звісно, по великому от, ліку, що кожен має право на щось, бо всі люди живі, мають мусить право. А коли вони будуть у нас мати право, один Бог веде.
Ну, не мають таких прав. У нас нормально не мають таких прав. Не то, що це меншинство таке.
На мою думку, на паперах, згодно з правом, ніби не мають, але на самій справі у нас свідомості наших громадян більш відчувається, на мою думку, негативна оцінка до цих меншостей, ніж позитивна.
Сумніваюсь, це моє особисте мнение, що вряд ли у нас в Білорусі люди з нетрадиційною орієнтацією мають такі ж права. Є один замечательний чоловічок просто в Гродно, не буду говорити моє ім'я і фамілію, але достатньо умний, він делает очень много для города, начитанный, талантливый, но когда он проходит по улицам, в него просто тычут пальцем и орут, вот он идет, вот он идет.
Возможно, формально они имеют равные права со всеми остальными, но в силу общественного мнения, я думаю, им тяжело приходится.
Я считаю, что даже формально они, может быть, не столько не имеют таких прав, сколько им не столько уделяется вообще внимания, так как парадов никаких у нас таких не проходит. И я, мой взгляд на этот счет, очень даже консервативный. Я считаю, что это правильно. У нас подрастает дети, подрастает поколение. Зачем им на все это смотреть? Это неправильно, это отклонение от нормы. И...
Да не имеют они никаких прав. И у нас общество, оно очень как бы плохо к таким людям относится, вот в большинстве своем. Ну, есть там какие-то отдельные граждане, но так всегда все будут против этого, и всегда там будут причины неизвестно какие. Закидают камнями, заплюют, не знаю, что с ними сделают, палками закидают.
У новому випуску «Дому літератора» вас чекає зустріча з представницею нової хвалі білоруської поезії Вікою Тренас. У видавництві «Галіафи» вийшла її книга «Екзистенційний пейзаж». Критик Анатолій Щедаревич зрецензує нову оповість Анатолія Кудравця «Розвітання», надрукованою у часопісі «Дієслов». А у рубриці «Автори твор» вас чекає зустріча з письменницею, редакторкою дитячого часопісу «Маленький рицар без заганної» Іриною Жернащек.
Передачу слухайте на хвалях свободи пазней. Ви на хвалях Радіо Свобода у празкій студії Сергій Навумшик. Нагадаю, основні події дня. Старшиня АГП Анатолій Лебецький заявив, що Вашингтон може долучитися до економічних санкцій супроти Білорусі некоторої країни Еврозв'язу. Політичному зняволеному Сергію Парсюкевичу погрожають у особистій справі зробити запис, що він схильний до утеку. Былий політв'язень Валер Ліванєвський лічить таку погрозу незаконною. У Оршу з Пензенской в області Росії прибули білоруські пустельники. Сім'я Бабішевичів з двома дітьми і дві 38-годові жінки. До межі білорусів супроводжали супрацовники російської міліції. У Державному літературному музеї Янки Купали у Мінську відкрилася літературно-мистецька вистава «Сонцем, серцем, з вічної ласки», присвячена 100-годзю виходу першого поетичного зборника народного поета Білорусі Жалейка і 95-годзю видання його зборника «Шляхом життя». Сьогодні Міжнародний день боротьби з гомофобією. Політичному зняволеному Сергію Парсюкевичу погрожають у особистій справі зробити запис, що він схильний до утеку. Былий політв'язень Валер Ліванєвський лічить таку погрозу незаконною. З новинами з життя політичних зняволених Олег Грузділович.
Витебский предпринимальник Сергей Парсюкевич зведал особливости оховы вязнев у Жудинском следственном изоляторе, где его тримают до разгляду кассационной скарги. Нагадаем, лидер предпринимательского руху за удел у митингу протесту был осужден на 2,5 года зневоления по воде суду за сбитие милиционера. У изоляторе Сергея Парсюкевича попередили, что могут у его наисобистой справе сделать запись «Схильный до утеков». Что сдарился, жонка предпринимальника Наталья доведался с ягодного листа.
Когда была Радонец, очень переживал, что на кладбище у отца не был. И у него икона есть такая. И поставил икону в окно. Ну, там больше некуда, говорит, поставить. Зашли, наорали. Сказали убрать, иначе напишем замечание, что склонен к побегу. Потому что прикоснулся к окну, к решетке окна.
У Жодинском следующем изоляторе служить милиционеры, которые так само оховывают и приговоренных до пожитевого зневоления вязня у Жодинской колонии. Досвідчені люди менавіта гэтым тлумачаць надзвычайную жорсткасць абыходжання ахоўнікаў з арыштантамі ў Жодзіна. А якія наступствы для вязня будзе мець тое, што яго залічаць у схільныя да ўцёкаў? Былы вязень Валер Ліванеўскі кажа, што гэта своеасаблівая пляма на ўвесь час адбыцця пакарання, якая вельмі дрэнна адбіваецца на турэмным жыцці зняволенага.
Ночью могуць несколько раз прыходзіць проверяць, фонариком светіць. Он можа несколько разы прыходзіць адмечацца. То есть это режим, да, через каждый час-два специально для него приходить в гости.
Валер Ліванеўскі лічыць пагрозу на адрес Сергія Парсюкевіча цалкам незаконнай, паколькі патрэбныя сапраўды істотныя прычыны, каб вязня занеслі ў спіс схільных да ўцёкаў. Проблема еще в том, что когда такое решение примут, его немагчимо оспречить. Наши суды навать не принимают скарги на умовы утримания, додает былый притвязень Валер Ліванеўскі. У Менском следующем изоляторе протягивает чекать разгляду кассационной скарги демократичный активист Андрей Ким, якого судили на 1,5 года зневоления. Недавно Андрей лечился в республиканском тюремном шпитале, у него было запаление в очей. По воде известок мати вязня Татьяны Ким, курс лечения пошел на корысть. Пишет, что почувается лепш, каже женщина. Днями Татьяна Ким спробовала передать сыну в турму летнюю вопротку, але не приняли. Спочатку треба, каб ён оттуль передал зимовую вопротку, ту ж куртку, бо мець и зимовую, и летнюю нельга, каже Татьяна Ким. Особливых новин от Андрея нема.
Надеется, что может быть после городского суда там какое-нибудь что-то изменения будут. Ну а так ничего, всем большой привет и спасибо, кто ему пишет.
Дочки Александра Казулина кажут, 2 тыдні для его нема листов. Часто бывае гэтак, што сапраўды няма пра што пісаць, бо ў турэмным жыцці вельмі рэдка здараецца нешта вартае ўвагі, каментуе старэйшая дачка палітыка Вольга Казуліна. Нагадаю, былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін у калоніі адбыў ужо болей за 2 гады з тых 5,5, на якія яго суддзіў беларускі суд.
Перадаваў Олег Грудзіловіч. Да тэмы палітычных зняволеных мы вернемся пасля абвесткі.
Новы праект «Свабоды» – фотагісторыя курапатаў.
Коли я думаю про минулый час, шмат якія подеи здаются мне наканаванням лёсу. И серед гэтых подеев спочатку были куропаты.
20 годов тому Зянон Пазняк открыл на увесь свет правду про куропаты. Допоможите сёння обновить 20-годовую историю куропатских дзядоў и талокаў барацьбы и молитвов. Старые здымки можно сосканаваць альбо даслаць по поште. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Куропаты 88, Слімак, Яго.ком. Громадский редактор проекту Зянон Пазняк.
И сегодня на веб-сайте «Свободы» черговый комментарий Зянона Пазняка до досланных фотоздымков. Глядите адресу свобода.орг. Один день у семьи политического зняволенного Сергея Парсюкевича провел наш корреспондент Игорь Корней.
У день народзінаў 14 траўня Сергія Парсюкевіча ягоная жонка Наталля не здолела павіншаваць мужа. На той момант яго ж перавялі ў адну з самых жорсткіх паводле ўмоваў утрымання турму ў Жодзіне, куды на сустрэчу трапіць не так проста. Трэба прайсці вялікае мноства інстанцый, усе яны ў Менску, тады як яны з 13-гадовым сынам жывуць у Віцебску.
Все, што делал он, цяпер делаю я. Ну, всю мужскую работу, которую он выполнял по дому, цяпер выполняю я. Денис, конечно же, и на даче всю силовую работу выполняет, что, конечно, ему под силу, как подростку.
Сергій Парсюкевіч нарадзіўся 14 траўня 1967 году ў Віцебску. Закончыў матэматычную клясу 31-й сярэдняй школы, паступіў у Ленінградскую ваенную акадэмію імя Мажайскага на факультэт ваенна-касмічных войскаў. Крымінальную будучыню Парсюкевічу не мог бы прагназаваць нават самы смелы фантаст. Пасля заканчэння акадэміі Сергій Парсюкевіч атрымаў размеркаванне на знакаміты касмадром Байканур. Там жа знаёміцца з будучай жонкай Натальяй. Кар'ера складвалася надзвычай паспяхова. Даслужыўся да капітана, але непрагназавана разваліўся саюз. Пачаўся падзел маёмасці паміж зацікаўленымі новымі краінамі. Да таго ж пачало падводзіць здароўе, бо за службу зарабіў астму. У 1994-м Наталля ад'ехала ў Віцебск нараджаць сына Дзяніса. А праз год завяршылася касмічная адысея і капітана ваенна-касмічных войскаў Сергія Парсюкевіча. Неўзабаве Сергій уладкаваўся ў міліцыю. Служыў у экспертным аддзеле Кастрычніцкага раёна ўправлення ўнутраных справаў, потым перавялі ў чыгуначны РУС на пасаду начальніка экспертна-крыміналістычнага аддзелу. Але ўсё больш непакоіла астма. Сергій прымае рашэнне аб звальненні па стану здароўя. У 2003-м зарэгістраваўся як індывідуальны прадпрымальнік. Уладзімір, саслужывец Сергія Парсюкевіча па Байкануры, лічыць, што вытокі сённяшніх падзеяў вакол Парсюкевіча бяруць пачатак з 90-х. Каб не развал арміі, яны да сёння заставаліся б у казахстанскіх стэпах.
Шокавае состояние было. До сих пор вот, ну, никто не может от этого отойти. Не только я, многие его знают, и в России его знают, кем служили. И вот мы переписываемся, все в шоке.
Были разные ситуации, а мы же занимались пуском ракет, это же серьезное дело. И поэтому его я могу характеризовать как надежного, порядочного и честного человека.
Годам кардынальных зменаў у жыцці Сергія Парсюкевіча стаў 2006, год прэзідэнцкіх выбараў. Ён стаў актывістам каманды кандыдатаў прэзідэнта Аляксандра Меленкевіча. Дагэтуль да палітыкі ставіўся спакойна. Менавіта тады адседзіў свае першыя палітычныя суткі. Статус назіральніка за выбарамі ад штабу Меленкевіча выліўся ў 5 сутак адміністратыўнага арышту. 19 сакавіка да скрыні галасавання яго прывёў міліцыянт. У 2007-м, як крыху астылі палітычныя жарсці, пачаў змагацца за правы індывідуальных прадпрымальнікаў на смаленскім рынку. Калі ў кагосьці адбіралі тавар, арганізоўваў акцыі пратэсту. Тавар пад напорам вярталі. З гэтага пачаліся сур'ёзныя сутычкі з дырэктарам рынка. Мінулым летам пад небяспекай забароны гандлю аказаўся сам. Новай падставай да незадавальнення стаў указ Александра Лукашэнкі нумар 760, якім прадпрымальнікам істотна абмяжоўвалася поле для дзейнасці. Хоць, як кажа жонка Сергія Наталля Парсюкевіч, іхнай сям'і той указ асабліва не тычыўся.
Один продавец, и то, в принципе, мы могли без него обойтись. Мы просто брали человека работать, потому что он сам не может стоять долго на морозе. Его ж астма. Он просто боролся за такую несправедливость. Я, говорит, так не могу. Они, говорит, не понимают, что их ждет. Тем не менее, он с одной точкой не работает, его лишили всего, а предприниматели по сей час стоят и работают. Это, как говорится, свою голову не прикрутишь. У каждого своя голова.
Кульмінацыяй сталі выступы прадпрымальнікаў 10 і 21 студзеня ў Менску. Парсюкевіч быў затрыманы 4 сакавіка ў будынку пракуратуры Маскоўскага раёну, куды прыйшоў даць паказанні па заведзенай супраць яго крымінальнай справе – гвалт супраць супрацоўніка міліцыі. Парсюкевіч нібыта збіў міліцыянта Дулуба падчас адбывання адміністратыўнага арышту за падзеі 10 студзеня ў спецпрыёмніку на вуліцы Акрэсціна. Сам Парсюкевіч сцвярджае, што 21 студзеня яго жорстка збіў ахоўнік ізалятару. Аднак пазней, каб пазбегчы абвінавачанняў у перавышэнні паўнамоцтваў, Дулуб паспяшаўся заявіць, што яго пабіў арыштант. Сябра рады прадпрымальнікаў смаленскага рынку Генадзь Хвалько кажа, што выставляць Парсюкевіча баевіком, які збівае турэмную ахову, абсурдна.
Он резок і непримирим той несправедливости, которая существует в отношении предпринимателей и вообще всего народа белорусского. А вот, например, совершить какие
какие-то действия нападения на охранника. И я уверен, что такого не могло быть изначально, потому что человек адекватен, он контролирует ситуацию, и бывший опер знает, чем это может закончиться. Не хотел сидеть, потому что он хотел бороться и находиться рядом с предпринимателями. Все переживают за него, конечно, в данной ситуации. Но это был и есть человек с большой буквы.
Один день у сям'ї політичного зняволеного Сергія Парсюкевича провів наш кореспондент Ігор Корней. І тепер передача «Дзвінки на свободу». Слухачі відгукаються на нові санкції Міністерства юстиції США супроти білоруських підприємств, які зв'язані з концерном «Білнафтахім». Ви так само почуєте коментарі до заяв Олександра Лукашенка, що він, можливо, буде балотуватися на четвертий термін. Агляд телефонування підрихтував Ягор Майорчик.
Міністерство фінансів США увело економічні санкції супроти трьох білоруських підприємств, які зв'язані з концерном «Білнафтахім». Санкції тичаться компанії «Лакафарба», «Полоцк шкловолокно» і «Білоруський нафтовий гандльовий дом». Активи гэтых кампаній, калі яны будуць знойдзены ў США, замарозяць. Амерыканскім грамадзянам забаронена мець дзелавыя дачыненні з гэтымі прадпрыемствамі. Слухачы «Свабоды» каментуюць беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт.
Трымайцеся, дыпламаты США. Дыктатары прыходзяць і сыходзяць. Можа і ў турму. А народ Беларусі застаецца. Віктор.
У вашай студіі прадставіцель апазіцыі выступаў і гаварыў, что нам нужно сделать так, чтобы только по экономике ударить. Тогда мы можем победить Лукашенко. Так вот они ездят по заграницу и просят, как это санкции наложить на наш народ. Как им не стыдно.
Об санкциях. Ник Михаил Михайлович Жванецкий сказал, как бороться с диктаторами. Да съехать всем из этой страны. Нужно не вводить санкции, а наоборот на год открыть безвизовый режим с одной стороны с Белоруссией. Выйдет 1500, год поработает. Я думаю, вреда не будет ни Евросоюзу, ни белорусы. Они не вредные, а работящие люди. А если эти люди через год вернутся, они вернутся с новым мышлением, новыми взглядами на жизнь. И этот режим в любом случае не удержится. Так что, наверное, надо открывать с одной стороны границы все-таки, а не вводить санкции против Беларуси. Дякую.
У інтерв'ю інформаційному агентству Reuters Олександр Лукашенко не виключив, що буде балотуватися на наступний термін. Телефонування на гэтую тему.
Услышал о том, что Лукашенко собирается идти на четвертый срок, и в душе порадовался. На ближайшие десятилетия нашей стране не грозит скучная жизнь. Но придет вместо него какой-нибудь скучный прагматик, европеец. Ни о чем людям будет даже и поговорить. А так, у нас с Лукашенко в стране будет круто, весело, экстремально.
Я хотел бы поранить по дару Лукашенко. Объявили бы вы себя императором всея Белоруссии и правили бы вы до того часу, пока подготовите молодшего сына Миколая. На во что тратить марно час и миллиарды рублей на так званые выборы президента, депутатов, яких при вашей уладе не бывает. Але я боюсь, что вашему нащадку не будет кем и чем править в царстве Белая Русь. Ивацевич.
З 16 травня у Шклові Могилевська область почав працю завод газетної папери. Розваги нашого сталого слухача.
Білоруське телебачення повідомило про черговий цуд, що на Шкловській комбінаті газетної папери у Дніпр спускають воду у 6 разів чистішою, чим її забирають. Можна спитати, а навіщо її викидувати, коли вона така чиста? В самый раз разливать по бутылькам и торговать такой водой. Выходит, что это не комбинат газетной паперы, а некое очистное збудование.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 працует 24 часа на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений. Код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовал Егор Майорчик.
Двадцать одна година 30 хвилин у Менску. У прэскай студыі Алена Струва сёння ў Беларусі ў свеце. Кіраўнік Еўрапейскай камісіі Кангрэсу ЗША Элсі Гастынгс выказаў заклапочанасць сітуацыяй, якая склалася вакол амерыканскага грамадзяніна Эмануэла Зельцера. У сваёй адмысловай заяве, зробленай на паседжанні Кангрэсу, Гастынгс падкрэсліў, што з моманту ўтрымання Зельцера ў ізалятары беларускага КГБ амерыканскім дыпламатам толькі двойчы дазволілі яго наведаць. Кангрэсмен запатрабаваў ад беларускага ўраду забяспечыць Эмануэлу Зельцеру магчымасць кантактаў з консульскімі супрацоўнікамі. Афіцыйны Менск рэзка крытыкуе апошнія эканамічныя санкцыі ЗША, накладзеныя на тры беларускія прадпрыемствы, звязаныя з канцэрнам «Белнафтахім». Паводле беларускіх чыноўнікаў, гэтыя захады траўмуюць найперш шараговых беларусаў. Тым часам дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Гадукевіч у размове са «Свабодай» сказаў, што ні ў ЗША, ні ў Беларусі няма прынцыповай зацікаўленасці ў тым, каб адносіны сышлі да нуля. Паводле палітыка, кансультацыі і перамовы будуць працягвацца. Непадалёк ад Менску, ля вёскі Сёмкаў гарадок, упаў паветраны шар, на якім ляцелі 4 чалавекі. Двое з іх, 44-гадовы менскі прадпрымальнік, ягоная жонка загінулі. Іхная 8-гадовая дачка, таксама ўладальніка аэрастату, шпіталізаваныя. У Беларусі прайшлі мерапрыемствы, прысвечаныя міжнароднаму дню барацьбы з гамафобіяй. Беларускі інтэрнэт-партал гею, лесбіянак, транссексуалаў і бісексуалаў «Гейбай» правёў з гэтай нагоды месячнік супраць гамафобіі ў Беларусі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У кітайскай правінцыі Сычуань, якая пацярпела ад магутнага землятрусу, за пагрозу паводкі эвакуяваны цэлы горад Бэйчуан. За масавыя эвакуацыі прыпыненыя выратавальныя працы. Пакістанскі амбасадар у Афганістане, які быў выкрадзены сёлета ў лютым, вызвалены. Тарык Азізудзін быў захоплены на пакістана-афганскай мяжы, калі ехаў з Пешавара ў Кабул. Амбасадар ЗША Зімбабве Макхі заявіў, што напередадні прызначанага на 27 червня другога туру прэзідэнцкіх выбараў палітычны гвалт у краіне паступова выходзіць з-пад кантролю. Дыпламат заявіў, што амбасада мае факты запалохвання сотняў прыхільнікаў канкурэнта дзеючага прэзідэнта Мугабы Цвангіраі. Сам Цвангіраі, які сёння мусіў вярнуцца за мяжы на радзіму, адклаў сваё вяртанне паводле прычынаў бяспекі. Звыш за 80 дзяцей, шпіталізаваныя ў Данецкай вобласці ва Ўкраіне пасля вакцынацыі ад адару і краснухі. Яшчэ чацвёра лекуюцца амбулаторна. Самая складаная сітуацыя назіраецца ў горадзе Краматорск. Тут зафіксаваныя звыш 50 выпадкаў. Гэта былі навіны.
Вітаю нашых шаноўных слухачоў. На хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 119-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння яго буду весці я, Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. У выдавецтве «Галіяфы» выйшла кніга прадстаўніцы новай хвалі беларускай паэзіі Вікі Трэнас пад назвай «Экзістэнцыйны пейзаж». Маладая паэтка вядомая не толькі ў айчынных літаратурных колах, яе вершы перакладзеныя на нямецкую, баўгарскую і ангельскую мовы. На прэзентацыі кнігі з аўтаркай сустрэлася Валянціна Аксак. У полі зроку крытыка Анатоля Сідарэвіча новая аповесць Анатоля Кудраўца «Развітанне», надрукаваная ў першым нумары часопісу «Дзеяслоў» за гэты год. А гостем сталай рубрыкі «Аўтар і твор» выступіць пісьменніца Ірына Жарнасек. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. У выдавецтве Галіяфы выйшла кніга Вікі Трэнас «Экзістэнцыйны пейзаж». Гэта ўжо другі зборнік прадстаўніцы новай хвалі беларускай паэзіі. Яе першая кніга «Цуд канфіскаванага дзяцінства» выйшла, калі аўтарцы было ўсяго 21 год. Але яна ўжо была добра вядомая не толькі ў айчынных літаратурных колах. Вершы Вікі Трэнас перакладзеныя на нямецкую, балгарскую і ангельскую мовы. З маладой паэткай сустрэлася Валянціна Аксак.
Вашу першую кніжку «Цуд канфіскаванага дзяцінства» паэт і літаратурны аглядальнік тыднёвіка «Лім» Леонід Галубович назваў атэстатам паэтычнай сталасці. Тое было 3 гады таму. Цяпер вашу новую кнігу «Экзістэнцыйны пейзаж» паэт Рыгор Барадулін назваў дыктантам кахання. Кніга аздобленая абодвума гэтымі выказваннямі вядомых творцаў. Ці азначае гэта, што вы баіцеся застацца сам-насам з чытачом, хоць ужо і другая кніжка, і хаваецеся за аўтарытэты?
Я не баюся за імі хавацца. Проста для мяне важна атрымаць не толькі станоўчыя, але і адмоўныя меркаванне. Увогуле кажучы, проста меркаванне адносна маіх вершаў. І я яму дзячна, што не так многа увагі на мяне звярталі.
Дзіва, што на вас звярнулі увагу. Ужо нават у Лондоне пра вас, я ведаю, піша сам прафесор Макмілін, прафесор Лондонскага універсітэту, які даследуе сучасную беларускую літаратуру. А наогул, хто для вас бясспрэчны аўтарытэт у сучаснай беларускай літаратуры?
Вельмі многія мае старэйшыя калегі, калі я маю права так сказаць, паплечнікі, яны для мяне безумоўна аўтарытэты ў плане авалодання той же самай філалогіяй, у плане авалодання вершаванай тэхнікай, да ўвогуле ў самых розных, не толькі тэхнічных, але і ў маральных каштоўнасцях. Любы малады аўтар павінен арыентавацца на больш старэйшых, на тых людзей, якія маюць вялікі жыццёвы і творчы вопыт. Я нават не магу назваць канкрэтных людзей, таму што, ў прынцыпе, гэта як бы некі агульны такі інтэлектуальны багаж, які я стараюся набыць. І ён належыць, у прынцыпе, увогуле з'яве пісьменніка як такой. І, канешне, ёсць найлепшыя прадстаўнікі, ну.
А цяпер некалькі цытатаў. У кожнай сняжынцы працяг нечага верша. Цесна вершам, нібы ў труне, ува мне. Ваша кніжка аж стракаціць вершамі пра вершы. Што для вас паэзія? Гульня словаў, ратунак ад душэўных пакутаў, спосаб схавацца ад рэчаіснасці ці нешта яшчэ?
У першую чаргу, канешне, я бы сказала, што гэта свой асаблівае светаўспрыняцце, што гэта можа быць такі не зусім звыклы для шараговага чалавека погляд на самыя простыя з'явы наваколля. Калі казаць агульна, напэўна, гэта лад мыслення. Для мяне слова гэта нейкі вось такі абсалют, метафізічная такая недасягальная вышыня. І я спрабую яго рассмакаваць, гэты абсалют.
У вас ёсць адзін чытач, пра якога вы думаеце, калі пішаце?
Я бы не сказала, што канкрэтны чытач. Я яго не магу апісаць, я яго па шчырасці не бачу. Мяне ёсць нейка ўражанне пра чытача, менавіта як пра нейкі сацыяльны слой, паколькі я, напрыклад, стараюся часцей выступаць па гімназіях, па школах, па універсітэтах. І для мяне, вот менавіта ў галаве склаўся ў мяне вобраз принципе моих читачов по вынику моих выступлений. Вот кого я бачу сярод гледачоў у залі, тых я лічу сваімі чытачамі.
Супрацоўнічаючы з цэлым шэрагам папяровых і інтэрнэт-выданняў, вы ўсяляк прапагандуеце творы маладых беларускіх літаратараў. Цяпер вось узвалілі на сябе яшчэ значную частку працы ў новым выдавецтве Галіяфы. Вы сапраўды верыце, што ўсе гэтыя высілкі па прапагандзе беларускай паэзіі і наогул беларускай літаратуры нямарныя ў сучасным прагматычным і да таго ж моцна зрусіфікаваным беларускім грамадстве?
Мы маглі бы зладзіць цэлую дыскусію адносна таго, наколькі, скажам, патрэбная і надзённая грамадская роля літаратуры, беларускамоўнай літаратуры ў грамадстве. А што датычыцца майго ўдзелу вось у гэтых праектах, майго прадстаўлення дэбютантаў на старонках часопіса, дзе я працую. Дзеля чаго гэта, я паспрабую патлумачыць, якбы я і тыя людзі, якія заснавалі выдавецтва Новая Галіяфа. Для іх, уласна кажучы, літаратура гэта нейкі абсалют. Пачатку, скажам, твор народзіцца вот у гэтым вакууме літаратуры, у вакууме актуальнага мастацтва, і пасля ўжо гэты твор будзе выносіцца рознымі шляхамі, праз сродкі масавай інфармацыі, дзякуючы і радыёстанцыям, дзякуючы газетам, інтэрнэт-рэсурсам. Прадукт гэтага мыслення будзе вынесены на суд чытача. Ці працуе на нейкую далёкую матэрыяльную ці ідэйную перспектыву, калі шчыра сказаць, то не.
Вы не думаеце пра сацыяльную ці ідэйную ролю зробленага літаратарамі?
Я думаю пра эстэтычную ролю гэтага. І мне здаецца, што астатнія аспекты належ належать іншим людям, наставникам, належать журналістам, належать громадським діячам. А от місія письменника, от я у гэтым абсолютно переконана, писати. Коли ти можеш писати більш-менш якісно, коли ти стараєшся, імкнешся до гэтай якості, то гэтый твор сам по собі буде каштоўны для літаратуры в агульным сэнсе. Твараць якасныя тэксты, гэта, думаю, што прафесія, в принципе, любога пісьменніка.
З паэткай Вікай Трэнас гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У першым сёлетнім нумары часопісу «Дзеяслоў» надрукаваная аповесць «Развітанне» Анатоля Кудраўца, майстра псіхалагічнай прозы, лаўрэата дзяржаўнай прэміі Беларусі. Герой аповесці, прысвечанай студэнтам Слуцкай педагагічнай вучэльні, вяртаецца ў горад свайго юнацтва, каб назаўсёды развітацца з былымі аднакурснікамі са сваім першым каханнем. Аповесць «Развітанне» у полі зроку крытыка Анатоля Сідарэвіча.
Смяротна хворы чалавек, якога завуць Адамам, едзе на сваёй ніве ў Слуцак, дзе пачыналася яго самастойнае жыццё, дзе ён вучыўся ў педагагічным вучылішчы і дзе ён першы раз пакахаў. На дарозе адбываецца аварія. Катастрофа. Не, дорожно-транспортное здарэнне адбываецца не з Адамам. Адам пад'ехаў до таго месца, дзе ён адбылося, постфактум. Усё было проста. Чалавек бег цераз шашу на другі бок дарогі. Газік выскачыў за павароту, насустрач яму ішоў МАЗ з прычэпам. Справа на траве стаяў трактар. Газік мог ці ўрэзацца ў трактар, ці ў лоб МАЗу, ці праскочыць у шчыліну паміж імі. Ён так і пайшоў. І тут за трактара выскачыў гэты чалавек. Цяпер ён ляжаў распластаны головой на белой полосе. Увечеры Адам вертается со Слуцкой, подъезжая до места здарення. Шаша была як подметенная, и ничто не нагадывало про тое, что тут отбылось раніцой. Только там, где лежал сбитый человек, засталася темная пляма. Пройдя дождь, не стане и яе. Ведаючи, что такое метафора, мы скажем, что дорога символизует тут жыццё. Человек хотел с одного боку дороги перебегчи на другий и загинув якраз посярод яе. А можно рухаться по дороге и удобно. Адам вырашыў прайсціся па сцежках свайго ранняга юнацтва, але сцежкі ўжо не тыя, бо мяняюцца і яны самі, мяняюцца і наш зрок і погляд. І знікаюць людзі, якіх мы сустракалі на гэтых сцежках. Нешта страчваецца безваротна, не пакідаючы па сабе следу. І пазнавальны вакзал. Даўно няма педагагічнага вучылішча, ёсць медыцынскае. У тым доме, дзе Адам кватараваў на пачатку сваёй вучобы, новыя гаспадары. Інтэрнат на вуліцы Вечаркевіча паўстаў перад Адамам як нешта шэрае, недагледжанае, раскірэчанае, з пазабіванымі вокнамі. Адны настаўнікі памерлі, а сустрэча з іншымі, як з Бертай Сямёнаў, не радавала, гледзячы на старую, хворую жанчыну, якая ледзь стаяла на нагах і не пазнавала яго. Адам з горыччу думаў, якая ж усё-такі прырода жорсткая. Спачатку дае чалавеку ўсяго з пераборам, а пасля ж сама ўсё бязлітасна разбурае. У раскладзе ягонай развітальнай паездкі ў Слуцак стаяла і сустрэча з Нінай, аднакашніцай, якую ён кахаў першым нясмелым каханнем. І што ўбачыў? Пытаецца ў яго Ніна, пачуўшы Адама, дзе ён пабываў. І чуе адказ. Ніколі не трэба вяртацца ў сады сваёй маладосці. Хай растуць, як раслі некалі. Час не робіць іх прыгажэйшымі. Я тут напісаў бы, хай растуць без нас. У свой час мы пакінулі гэтыя сады і вяртацца ў іх адно верадзіць раны. Яшчэ што ці хто застаецца ў нас і для нас. Гэта старыя таварышы, аднакашнікі. З імі трэба развітацца. Адам не кажа Ніне, што прыехаў з ёю развітацца назаўсёды. Ён ужывае вобраз паліта. Сумна расставацца са старым паліто, якое доўга насіў. Кажа ён у першыя хвіліны сустрэчы з Нінаю. А калі пасля наведвання магілы выкладчыка гісторыі Ніна нагадала яму пра гэтае паліто, Адам прамовіў. Праўда, сумна развітвацца, але трэба. На тым зваротным шляху са Слуцка Адам збочыў з дарогі адпачыць. У бартачку сваёй нівы ён убачыў сцізорык у перлямутравых тронках. Адам падвёў да шыі сцізорык, націснуў на выступ, лявуха щовкнула. У таких випадках згадується слово Льва Шостова: «Нема необхідності жить з необхідністю». Слово оправдання самозабойства. Усе рівно чоловіка чекає, як необхідність, смерть. Але чоловік – господар свого життя, і він сам має свободу вибирати час і спосіб відходу з цього світу. Що б там не писав філософ, ніхто не ведає свого призначення на землі. Боскай задуми про кожного з нас. Дається ж на нечто, і діля нечого нам життя. І можливо, що сенс нашого призначення розкриється нам у самому кінці. Смиротно хворий Адам не приспішив свою смерть. Однекуль ззаду доносився глухий ровний гул. То подавало голос шаша. Адам вийде на шашу, щоб продовжить подорожжя. Одведений шлях треба проїхати, пройти до кінця. Так прочитується головна думка автора оповісті «Розвітання» Анатолія Кудрауса.
Ви слухали відгук Анатолія Чедаревича на оповість Анатолія Кудрауса «Розвітання», що надрукаване у першому щолетнім номері часопису «Дієслов». На хвалях Радіо Свобода, Дом літератора. Неузабаві ми протягнемо передачу і у нашій сталій рубриці «Автор і твор» зустрінемося з письменницею Іриною Жернащек. А покуль напомін про головні теми сьогоднішньої програми.
Ви на хвалях Радіо Свобода, у празькій студії Сергій Навумшик. Нагадаю, основні події дня. Старшиня АГП Анатолій Лебецький заявив, що Вашингтон може долучитися до економічних санкцій супроти Білорусі некоторої країни Еврозв'язу. Політичному зневоленому Сергію Парсюкевичу погрожають у особистій справі зробити запис, що він схильний до утеку. Былий політв'язень Валер Ліваневський лічить таку погрозу незаконною. У Оршу з Пензенської області Росії прибули білоруські пустельники. Сім'я Бабішевичів з двома дітьми і дві 38-годові жінчини. До межі білорусів супроводжали супрацовники російської міліції. У Державному літературному музеї Янки Купали у Мінську відкрилася літературно-мистецька вистава «Сонцем, серцем, з вічної ласки», присвячена стагоддю виходу першого поетичного зборника народного поета Білорусі «Жалейка» і 95-годдю видання його зборника «Шляхом життя». Сьогодні міжнародний день боротьби з гомофобією.
При мікрофоні у Мінській студії Міхася Скобла. Ми протягуємо 119-й випуск передачі «Дом літератора». Нечаканою книгою назвали критики поетичний зборник Ірини Жернащек під назвою «Шукаю тебе», що недавно побачив світ у католицькому видавництві «Про Христо». Ми зустрілися з авторкою під час її приїзду у Мінськ з Новополоцьку, де вона живе і редагує дитячий часопіс «Маленький рицар беззаганний». Спадарні Ірина, до гэтай пары чытачы ведалі вас як празаіка, аўтара кніг «Гульні над студняй», «Гадара», раману «Будь воля твая». І тут зусім нечакана у вас выходзіць кніга вершу. Звычайна адбываецца наадварот. Паэты з гадамі пераходзяць на прозу. Чаму вы парушылі гэтае няпісанае правіла?
Нічога я, спадар Міхась, у гэтым не разумею. Свядома, правіла я гэтага не парушала. Чаму я пачала пісаць вершы? Не ведаю. Дарэчы, я вельмі доўга баялася іх выносіць на свет. І першы верш, дарэчы, прагучаў таксама на свабодзе. І быў гэта верш «Шукаю цябе». Гэта было ў тым годзе, калі на свабодзе была перадача «Верш на свабоду». Мы прыбеглі да такой хітрасці, толькі цяпер я яе адкрыю. У той год, і нават у кніжцы, верш «Шукаю цябе» пад маім дзявочым прозвішчам – Ірына Балоба.
Выходзіць, што гэта «Радыё Свабода» абудзіла ў вас паэта.
Менавіта.
Я чытаў ваш зборнік «Шукаю цябе» і не знаходзіў, з кім параўнаць паэтку Ірыну Жернащек. Вольныя вершы, варылібры на хрысціянскія тэмы ў нас, здаецца, ніхто не пісаў. Найбліжэйшая фігура, якая прыгадваецца, польскі ксёндз паэт Ян Твардоўскі. Ці правільна я вызначыў ваш паэтычны радавод?
Ой, ну не ведаю. Ну, як кажуць, з боку лепш яно відаць, лепш разумець. Я не ведаю, з кім мяне можна параўнаць і ці трэба там параўнаць. параўноўваць. І не ведаю, дарэчы, ці буду я далей пісаць вершы. Яны просто вот сказаліся, вот выплюхнуліся з душы. Ну, і так і сказаліся.
Ці чыталі вы Яна Твардоўскага, дарэчы, у перакладзе вашай каляжанкі Хрысціны Лялько?
Вядома, чытала. Ведаеце, нават было так. Адзін год я хварэла неяк цяжка, узімку прастудзіўшыся, і мой адзін сябар, святар Александр Чайковскі, які працуе ў нашым горадзе святаром, ён мяне лячыў, ведаеце, як вершамі Твардоўскага, ксяндза Яна Твардоўскага. Ён мне чытаў па тэлефоне гэтыя вершы. І потым, аднойчы заехаўшы ў Польшу, у Варшаве, ён неяк спаткаўся, можна сказаць, выпадкова з ім, і сказаў так гэткую гісторыю, то ён быў вельмі задаволены аўтар і спрэзентаваў мне кнігу, прыслаў эту кнігу. Мне падабаюцца ягоныя вершы, вельмі падабаюцца, але ці гэта ўплыў ягоны, ну я не ведаю. Мне падабаюцца вершы хрысціянскі ў Наталі Арсеньевай, вельмі падабаюцца ў Ларысы Генюеш зноў жа. Ну не ведаю, чый тут уплыў і да каго я падобная.
Мой знаёмец з Ваўкавыску, які належыць да суполкі хрысціянаў веры евангельскай, пасля таго, як стаў шчырым вернікам, страціў цікавасць да шведскай літаратуры. Вось чатыры вашых апошніх кнігі, яны на хрысціянскую тэму. Ці не азначае гэта, што і вас іншыя тэмы перасталі цікавіць?
Ні ў якім разе. Я жыву нармальным жыццём. Я не закрылася, я не пайшла ў кляштар. Я жыву нармальным жыццём. Іншая рэч. Што калі з'явілася магчымасць казаць, так бы мовіць, пра Бога людзям і выказаць сябе ў гэтай тэме, у літаратуры, то гэта запатрабавала часу, гэта запатрабавала углядання, узірання ў сябе, удумванне, аналіз гэтых усіх праблем. Это чытанне глыбокае шматлікай літаратуры. І таму, ну, я глыбей выйшла ў гэту літаратуру. Але што мяне не цікавіць шведска, не праўда, я вельмі цікава. І калі толькі ну, абы толькі хапала часу і здароўя напрыканцы яшчэ. Франц Хілко часам кажа, што Ірына шчасліва знайшла сваю нішу. Ведаеце, ніякай нішы я сабе не шукала. Можа, яна мяне знайшла. Калі гэта так, то гэта так.
У свой час вы ўваходзілі ў наваполацкае літаратурнае аб'яднанне Крыніцы, дзе дасканалілі свае таленты Уладзімір Арлоў, Серажук Сокалаў Воюш, Пінцэсь Мудроў, Лера Сом, вядомыя сёння пісьменнікі. А дзе вось сёння пачаткоўцу на той жа Віцебшчыне могуць падказаць, як трэба ці як не трэба пісаць?
Ну, складана гэта. Канешне, складана. Гэты разнабой у нас, які атрымаўся гэтай падзелы у саюзах пісьменніках, у нашых аб'яднаннях, паміж пісьменнікамі. Всё это так балюча-балюча. Дзе могуць падказаць? Ну, вот Лера Сом ладзіла летась семінар у Полоцку для маладых літаратараў. Ну, збіраліся мы, прыязджаў той же Франак Сіўко, я там з Новаполацка, Вольга Іпатова. Правялі гэта семінар. Ну, гэта, канешне, разавае. Трэба было б яно, канешне, сістэматычна. Ці можам мы у нашым часопісе, ён такі маленькі, так рэдка выходзіць, это 4 разы на год толькі. Але ўсё-такі творчасць, калі з'яўляецца творчасць у маіх чытачоў, то я, канешне, дзвюмя рукамі галасую за яе і падтрымліваю кожны расток, калі толькі яго бачу.
Спадарня Ірына, мне недавно давялося сустракацца з прафесарам з Лёндону, славістам Арнольдам Макміліным. Ён завершае сваё новае даследаванне сучаснай беларускай літаратуры. Дык вось прафесар пашкадаваў, што ў пераважнай бальшыні беларускіх пісьменнікаў занадта звычайныя біяграфіі. Вучыўся, працаваў у рэдакцыях, выдаў такія і такія кнігі. Як вы лічыце, ці павінен творца дбаць яшчэ і пра ўласную біяграфію?
Лічу, што знарок дбаць пра яе, як пра біяграфію, пра тыя радкі, якія напішуць даследчыкі, не трэба. Іншая рэч, што проста трэба жыць цікавым жыццём, каб усё было цікава, каб былі і падарожжы, каб былі і сустрэчы з людзьмі, каб усё цікавілася і да ўсяго меў дачыненне. Нераўнадушнасць у гэтым жыцці павінна быць найперш для творцы. А біяграфія складзецца потым сама сабой. Біяграфію напішуць, было б што пісаць.
Дзякуй за вашы адказы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара». І сёння нашай госцяй пісьменніца, рэдактар каталіцкага дзіцячага часопіса «Маленькі рыцар без заганнай» Ірына Жарнащек. А зараз прагучаць яе вершы з толькі што выдадзенай кнігі «Шукаю цябе».
Твоє обличчя. Ось думаю, Христе, я грешна, бо часом претензії маю до тих, що твоє обличчя на полотні суворе малюють пензлем і талентом, фарбами різного кольору. Я невідомо ж смілі, відомо одвагу мають, бо обличчя твоє для усіх нас старанною рукою вимальовують. І хочуть зробити як найліпі, пригожа, добрими фарбами. Так значить, сама винуватая, коли з тих полотн рупливих тебе мої кепські очі не бачать завсёди, мой Боже. І часто, коли розмовляю з тобою, мой позірк плыве чамусьці до яблуні у батьковом саді, до дзьмухаўца одинокого на тонкой кволой ножці, на придорожний трипутник при самой землі, амаль под ногами, на верхавіну высознага клёна, дзе старая бусліха корміць няўмелых сваіх буслянят. Тады раптам з квецені лугу, з кашлатых ялінавых лапаў, з аголенай восеньскай нівы, сумны, але з абяцаннем чагосьці яшчэ напрышласць, з камякоў сцюдзёнага снегу на рабіне чырвоны, нібы кроплі чыёйсьці крыві, праступіць тваё абліччы. Хто небачна яго вымалёвае, якімі адметнымі фарбамі, скуль натхненне бярэ той моста. І ўкленчыць тады гэтак хочацца прад кожным лістком і травінкаю, высокай гарою і чыстаю, празрыстай, сцюдзёнай крыніцаю, адкуль на мяне ўзіраюцца вочы твае, о мой Езу, з нястворанага нікім аблічча. Просіцца. Молитва на вуснах застыла, ружанец рука затрымала, да Бог душа узляцела, спакуту, мучэнню, ахвяры, зима, да рэшты счарнела, сцюжа, полымем, плач, у росіцы анямела, усмешкі на твары не ўбачыш, якія усмешкі. Росіцца застыла ў жалобным адчаі, попелам жудасным моліцца, зямлю напаіўшы слязамі, вецер галосіць у росіцы, вецер хаўтуры спраўляй, моліцца ўсцяж па нябожчыках, якія ў пакутах сканалі. Божа ласкав, злітуйся, стогне земля ахвярамі, росіцца стала пакутніцы, вечны спачын, дай, пані. Прымі ў айчыну светлую, з пекла, якое спазналі ў гэтым жыцці, адне людзям вечны спачын, дай, пані, на іхніх вуснах малітва была пры апошнім дыханні, з імем тваім адыходзілі, вечны спачын, дай, пані. Размова з гаспадаром бульдога. Я таксама у Бога веру до 39-го года. Тады мне было 7 гадоў, сказаў выпадковы мой суразмоўца. Недаравальна кароткаю была тая наша размова. Я, як заўсёды ў нядзелю, спяшалася на святкаванне Хрыстовага ўваскрасення, а ён рудога бульдога выгульваў блізу дарогі да храма. Разбегліся хутка нашы шляхі. Было тое летась. Да корлівай стрэмкаю засела тая размова кароткая памяці. Бо верніца Хрыста ў воскрослага не запытала, шыбуючы ў храм на сустрэчу, чым гаспадара рудога бульдога пакрыўдзі ў 39-м годзе наш Бог. Шчасце, надзеі такой не мела. Не было ў мяне і спадзявання, не магла падумаць нават, што мець буду шчасць, быць паслухмянаю ды ўдзячнаю з раскрытым на роскласт сэрцам вучаніцу свайго сына.
Свае новыя вершы чытала паэтка Ірына Жарнасьек. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхась Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
Слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілагерцаў. Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!